Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot. Prav lep rekreativni pozdrav, aprilsko vreme bo v naslednjih dneh marsikoga, ki je zaradi padavin ali temperatur še tičal notri, zvabilo na svež zrak. Ob jugozahodniku, ki je do dobra prepihal naše kraje, se boste tako lahko nadihali v mestnih gozdovih, na poteh ob potočkih ali se odpravili kam višje. Ob tem boste v nadaljevanju slišali tudi opozorilo, da bo v visokogorju zaradi višjih temperatur povečana nevarnost proženja snežnih plazov. No, po vremenu pa bomo posvetili v nocojšnjo noč geografije, potem pa sedemo še na kolo s Stankom Verstovškom.
Vremenska napoved za gorski svet.
Danes je v vzhodnih gorstvih ter delu Karavank sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno in tudi megleno. Zjutraj je pihal severozahodnik, čez dan je zapihal šibak veter zahodnih smeri. Temperatura na 1500 metrih je med 7 in 10, na 2500 pa okoli 4 stopinje.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri in v nedeljo bo pretežno jasno, le v zahodni Sloveniji bo nekaj več oblačnosti. Še bo pihal jugozahodni veter, še nekoliko topleje bo.
Snežne razmere.
Nevarnost snežnih plazov je zmerna, to je druge stopnje. Na višjih vrhovih je snežna odeja nestabilna, predvsem v zametih, ki so nastali med sneženjem ob južnem in zahodnem vetru. Tam lahko sprožimo kložast plaz ob večji obremenitvi. Pod približno 2400 metri je snežna odeja bolj stabilna, saj je po zadnjem deževju močno pomrznila. Tam se lahko čez dan na prisojnih pobočjih prožijo plazovi mokrega snega. In zdaj opozorilo, nevarnost se bo zaradi izrazite od juge iz dneva v dan do nedelje povečevala.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot. Danes vas bomo povabili na enega od dogodkov noči geografije. Ta mednarodna prireditev se bo odvila nocoj, več o njenem namenu pa predsednik Zveze geografskih društev dr. Aleš Smrekar.
Noč geografije je pravzaprav promocijski dogodek, ki govori o tem, kako predstaviti dognanja geografov čim širši javnosti. Gre za globalni dogodek. Začel se je pred nekaj leti v Evropi in sicer v okviru Evropskega geografskega združenja, ko smo ugotovili, da pravzaprav je treba predstaviti geografijo tudi širše. In tako se je nekaj najprej v francoskem in italijanskem okolju geografov odločilo, da organizira noč geografije. No, kasneje je to preraslo v večji dogodek, ki se odvija po različnih državah in Slovenija se je prav kmalu pridružila temu in tako imamo že nekaj let tudi v Sloveniji noč geografije. Na samem tem dogodku potem predstavljamo različne stvari od raznih potopisnih predavanj, kjer geografi, predvsem geografi, govorijo o svojih vtisih iz različnih dežel do nočnega opazovanja neba, pa seveda sama Zveza geografov Slovenije ima osrednji dogodek in to je, da razglasimo zmagovalca med mladimi, torej da razglasimo Bohinčevo nagrado Zveze geografov Slovenije za najboljšo raziskovalno delo preteklega koledarskega leta.
Odvilo se bo kar nekaj dogodkov po vsej državi, od Rateč do Kamnika, Nazari, do Maribora, skratka, kje lahko poslušalci dobijo informacijo in se more biti tudi pridružijo kateremu dogodku?
Seveda, vabljena je najširša javnost. Vse te informacije najdete na spletni strani Zveze geografov Slovenije. V okviru tega imamo tudi zavihek Noč geografije. Tam je razpored vseh dejavnosti, vse so brezplačne in namenjene najširši javnosti.
Hvala lepa za pojasnila, geografsko obarvano noč želim.
Hvala lepa, vidimo se po 19.37.
Čas, ki ste ga slišali, torej 19:37, je čas zahoda sonca v današnjem dnevu. In takrat se bo začel tudi dogodek, večerni kolesarsko-geografski izlet po Ljubljani. V mraku in temi se boste podali na krožno pot s kolesi po Ljubljani in njenem obrobju. Ob poti boste opazovali izbrane fizično in družbeno-geografske značilnosti in pojave, opozorili na pomembnejše kulturne in rekreacijske točke, ter se obenem dotaknili problematike prometa, trajnostne mobilnosti in osnov varnega kolesarjenja, še posebej v slabi vidljivosti in more biti tudi slabemu vremenu. Na sami poti bo prikazana praktična uporaba orodij z portala Uporabna geografija, torej mobilne aplikacije in iskalnik po zemljevidu. Dogodek bo tudi v primeru rahlih padavin, minimalno število udeležencev 5, maksimalno 16, pogoj za udeležbo pa je brezhibno delujoče kolo z obvezno opremo sprednja in zadnja luč, odsevniki zavore, zaželena je tudi dodatna oprema, priporočljiva čelada, ročna ali naglavna svetilka, v primeru padavin zaščita pred dežjem. Pametni mobilnik z dostopom do spleta in lokacije bo prišel prav pri praktični uporabi omenjenih orodij uporabne geografije. Zborno mesto, park Tivoli v Ljubljani ob 19:37 nocoj, obvezna pa je prijava na dogodek prek spletne strani www.geonight.net.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Za dober športni rezultat je potrebno veliko dela. Stanko Verstovšek, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kot prvosodni policist, zaposleni ste v celjskih zaporih, trenirate koliko časa in kako najdete ta čas za strukturiran trening, ki ga gotovo ni malo?
Ja, tu moram v prvi vrsti pač povedati, da nimam družine. Pač to je treba pač pošteno si sam sebi priznati. V tem primeru si jaz lahko to privoščim oziroma lahko to počnem. Kajti moj, bom rekel, nekje normalen dnevni potek oziroma tedenski zgleda nekje tako. Ne? Zjutraj vstanem, zdaj govorim v primeru, da imam službo zjutraj, dopoldne oziroma preko dneva, ostanem cirka 2 ure pred službo, ne? Zdaj, če jaz ob 6 začnem službo, pol veste, da moram ostati. Čez pol ure sem v prirejenem fitnessu, ki ga imam v svoji hiši, v garaži. Tam naredim cirka 30-45 minut vaj, ki so potrebne specifično za kolesarje. Tuš služba, se pravi 12 ur službe. V tem času, v času službe seveda tudi ne vem, nekaj pojem, ne? Po službi domov se preobleči v kolesarski dres, se usedeti na kolo in naredi, če ne vem, po službi praviloma tam nekje 1,5 ure treninga. Naslednji dan je isti, s tem, da recimo je kolesarski trening, če imam recimo ne vem, nočno službo, ne, je kolesarski trening pač daljši. Ne. In tako da dejansko bom rekel, če tako v parih besedah tak dnevni potek opišem, je to služba, kolesarjenje, prehrana pa spanje, ne, in to je to. Ne. Tako da...
Neverjetna motivacija je potrebna za tako.
Ja, mora biti motivacija in pa samodisciplina, pa ne vem, drugače to ne gre. Ne.
Poleg tega, da imate službo tudi po noči, seveda, ja. Najdete motivacijo, da potem čez dan se usedete na kolo.
Ja, po službi pač par ur odspim, se spočijem in potem po ustaljenem redu dalje. Ne.
O prihrani ste že nekaj besed povedali, je v takem času bolj intenzivnih treningov pomembno, kaj jeste?
Ja, jaz mislim, da je prehrana izredno visok procent, bom rekel, glede končnega rezultata je prehrana med, bom rekel, pomembnejšimi stvarmi. Ne? S prehrano si ti lahko, ne vem, pridobiš določeno vzdržljivost, da je tvoje telo sposobno kot vir energije uporabljati maščobo, ker je bistveno, bom rekel, daljše sape, kot pa če uporablja sladkorje oziroma ugljikove hidrate. Pri tem vzdržljivostnem športu, se pravi, mi rabimo predvsem vzdržljivost, ne, dost manj eksplosivnosti, zato jaz mislim, da je to ključ do uspeha, no. Tako da, tako v osnovi nekje za poslušalce lahko povem, da je moja prehrana v glavnem sestavljena iz beljakovin, to je, bom rekel, mesa, potem razno raznih maščob. Tukaj mogoče malo več poudarka na rastlinskih maščobah, predvsem tu mislim, ne vem, olivno olje, kokosovo olje, kaj tazga. Ne? Hrati tudi še kar visok procent živalskih maščob. Tukaj mogoče malo več omega-3, to je ta morska prehrana, losos, modra riba, ne? Te stvari. Hkrati pa seveda je potrebno zaužiti dobršen del vlaknin, tu pa govorim predvsem o zelenjavi, solata, takšne stvari.
In količinsko je tega glede na tako velike napore tudi
ja,
precej?
Je kar dosti tega, ne? Ker ne vem, zdaj tako nekje za primerjavo, ne vem, v 24 urah nekje sem pokuril cirka 17.000 kalorij, ne. Zdaj pa vete, kaj to pomeni v prehrani, ne. To je enormna količina. Čeprav na dirki pač se to vse skoncentrira v razno raznih napitkih, gelih, ampak ja, splošna prehrana, ne, pa je kar relativno obsežna, ja, kar dosti tega, ja.
Velika količina, no, seveda pa sama dirka predstavlja tisti vrh priprav in tudi verjetno, ker gre za tako intenzivno preizkušnjo, pusti nekaj na telesu in stres je gotovo.
Ja, vsekakor. Tukaj je stres na telesu in jaz tudi mislim, da, oziroma ne mislim, bom rekel, da kar trdim, tudi predvsem velik stres oziroma psihično obremenitev na glavo, ne, na možgane. In po takšni dirki praviloma to vse rahlo upade, imunski sistem je obremenjen, nič koliko krat sem po takšnih dirkah tudi rahlo zbolel, kakšen prehlad, ne. Tako da telo za regeneracijo, predvsem pa glava, no, jaz mislim, da potrebuje tam cirka 2-3 mesece, da človek pride k sebi tako, bom rekel, da je nekje na nivoju, kot je bil v času tekmovanja. Ne.
Spet bi v imenu številnih poslušalcev lahko rekel, zakaj potem se greste. Tako naporne zadeve, tudi ultrakolesarjev po svetu ni tako malo, ne, kar nekaj se vas zbere na teh preizkušnjah tekmovanjih.
Ja, ker dost nas je, no, bom rekel, oziroma čez dalje več, tako kot tudi, ne vem, ultra tekačo, ne, včasih je bil vse to, ne vem, nekje omejeno na tistih 10 kilometrov, bom rekel, največji čudaki so tekli, ampak govorim čudaki v narekovajah, ne, so tekli maratone, ne, zdaj so pa že to razno razni treli, ki so dolgi tudi do 100 kilometrov ali
več.
Celo več, ne, tako da vse gre nekje v to smer vzdržljivosti in pa množičnosti. Pa
preizkušanja meja?
Ja, preizkušanja meja, preizkušanja samega sebe. Mislim, težko opišem točno, kaj nas žene, ampak očitno v tem uživamo in
ko bo,
je to to.
Se pravi, ko bo dolg čas na 24, boste šli na 48 ur?
Mislim, da ne.
Stanko, hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
To je bil predzadnji del pogovora z ultra kolesarjem Stankom Verstovškom. Zdaj le pa nas čaka le še povabilo v današnje petkovo popoldne, ko bomo zrli v nočno nebo in to s pomočjo raziskovalne naloge, ki se je lotila dijakinja iz gimnazije Velenje Mojca Grudnik. Predstavila bo svojo raziskovalno nalogo analiza vročih Jupitrov.
Zdaj sem posnela večji vzorec vročih Jupitrov, pa sem potem to primerjala z vzorci, ki smo jih najdli v različnih katalogih. Zato, da bi v bistvu s tem potrdila pa ovrgla hipotezo, da je teleskop Goučilo v bistvu primeren za kakršnokoli opazovanje vročih Jupitrov. Vroče Jupitra sem pa opazovala z metodo prehoda. Zdaj poznam več metod za odkrivanje pa tudi opazovanje planetov. Metoda prehoda pa v tem primeru najboljša možno je uporabljati za takim teleskopom, kakor je Goučilo. Pa tudi točno več planetov bo odkritih na tak način.
Tako dijakinja Mojca Grudnik iz Savinjske doline, z njo je prišel tudi profesor fizike na omenjeni gimnaziji Peter Jevšenak. Vi pa boste lahko pogovoru prisluhnili v današnjih doživetjih narave ob 17. uri. Vabilo na pot.
Za življenje zdravo po vdihu naravo.